Ашу ыза. Екінші бөлімі. Қолдарыңнан келгенше бәрлік адамдармен тату болыңдар. Римдіктерге арналған қат 12-ші тарау 18-ші аят. Зерттеудің нақты бір дәлелі бұл. Көптеген адамдар эмоцияларды, ашу ызаны сыртқа шығару керек деп ойлайды. Ал бұны істеу үшін адамдарға өз ойларың негативті түрде айтып бастайды. Айқайлайды. Ұрысады, төбелеседі, бұл мүлдем дұрыс емес. Әдетте жүйеден ашуды шығару үшін дұрыс болып санаған әдістер сіздің денсаулығыңызды одан әрі бұзады. Бұл әңгіменің түйіні ашу мен өмір сүру ерлердің өмірін қысқартады. Паулдың қолдарыңнан келгенше бәрлік адамдар мен тату болыңдар. Римдіктерге арналған қат 12-ші тарау 18-ші аятында айтқаны бекер емес. Рас, бұл жерде бір шарт бар. Егер мүмкін болса деген ескерту бар. Кейде біреумен тату тәтті өмір сүру мүмкін емес. Бірақ сіз қан қысымыңызды көтермей-ақ кез келген мәселені шеше аласыз. Ертеде бір дана адам былай деп жазды. Адамның жолы жаратқанға ұнаса, тату қылар соның жауларында. Нақыл сөздер кітабы 16-шы тарау 7-ші аят. Түйін, ашу мен өмір сүрген кезде сізді өлімге әкелетін өлтіруші мен бірге өмір сүресіз. Өткені ашу сіздің жүйеңізді тұрақтанатын және сіздің өміріңізді біртіндеп тұншықтыратын химиялық уға ұқсайды. Егер сіз ашушақтықпен, ызамен өмір сүретін ер адам болсаңыз, әйеліңіз бен балаларыңызды өмірінде ұзақ бола алмауыңыз мүмкін. Олардың мектеп бітірген күніне келмеуіңіз мүмкін. Немесе, үйлену тойыңыздың 25 жылдығында болмауыңыз әбден мүмкін. Ашу бұл кісі өлтіруші. Сондықтан егер сіз өмірден ләззат алғыңыз келсе, онда одан аулақ жүруді үйреніңіз. Және ашуланған адамыңызды Құдайдың қолына тапсырыңыз. Бұл ұзақ өмір сүрудің және өмірден ләззат алудың кілті.